رضی اللہ عنہ دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تے قال اے فرمائی کان قدر صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر مصحف موان تازہ دمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وخین پو اوڑی کی ثلاثت اقدام الی خمسط اقدام ددریو قدمون نے والی ترپنزو قدمون پوری دور بسور ہو وفی الشتائے خمسط اقدام او پا جنی کی و پنز قدمونو الاسبت اقدامن ترو قدمونو پوری رواہ و بداود و النسائی دا دی حدیث روایت امام ابو داود و امام نسائی رحم اللہ گورا پا اوڑی کی سور کم ذرہ گردی او پا جنی کی ذرہ گردی دا مسئلہ دا نکرس تو استحباب کی دے در لذکر کی چی پا اوڑی کی دا اللہ حبیب دا ماسبخین موز برست کولو او پا جنی کی وی پاگل کی تلوار کولا او سم سنت طریقہ مستحب دادی چی اولا نے نماز پخین نیز دل گرستوشی چی دا سیخنی غنت جوڑشی او پا جنی کی دی داغی پادا کولو کی تلواروشی نا کم زیونو کی چی دی جنی و دوری و شانت حکم نے ندا مستحب نا عبان عمل نے لگا بای زیونو کی طریقہ داوی چی پا اوری جنی کی نماز پخین نیز یو وقت ری نو دا دا مستحبی طریقی نا خلاف طریقہ دا اگر چی مجھ جائز دے چی وقت داخل شی و مستحبی طریقہ دا اللہ دا حبیب سوا و جمی کی بے تلوار کولا پوری کی بے تاخیر کولے و ماسبخین پو مجھ کے و صلی اللہ علیہ وسلم